Fermandariya Navendi ya Amerîkî CENTCOM diroj berê. Raghandibû ku di nava vê salê de hejmara êrişên Daişê yên li Sûriyê û Iraqê li Gursala Borî 2 qat zêde bûne û awrêxistina tundrê hewl dide ku xwecnûva ava bike. Li gur daxuyaniya CENTCOM-ê Daişê di 6 mehên pêşiyên sala 2024-an de 153 êriş li her du welatan pêk anîne û berpirsyariya wan êrişan girtiye serxwe. Mahmud Habib Berdefkeliwa Şemal Demokratî kuşpêkhateyên nava hêzên Sûriya Demokratîk de ye. Sedemên zêdebûna êrişên Daişê ji dengê Amerîka re şîrû vekirin.
Evvelen vücud da'm harici, taniyen teshîl el-murûr.
Ew dibêje ku di serî de hebûna pişgiriya ji derva û hêsankirina derbaskirina sînûran, her wiha destxistina çekan û tevlîbûna çekdaran, ev bûna faktor ku Daişê hewl bide cnûva vegere. Di vê derbarê de Tirkiye dixwaze Daişê cnûva zindî bibe. Milîşyayên Îranê jî kulde jî hesedêne vê yekê dixwazin. Her wiha tûrên veşartî yên Daişê hîn jî hene. Dawiya axaftinê. CENTCOM-ê dabû zanîn ku 2500 endamên Daişê li Sûriye û Iraqê çalakin û li Sûriyê di 6 mehên îsal de bi hevkariya hesedê 59 operasyonên dijî Daişê hatine darxistin û 14 çekdarên Daişê hatine kuştin û 92 jî hatine desteserkirin. Li gur Michael Eric Corella fermandarê CENTCOM-ê ku hefteya borî serdana Sûriyê kiribû, têkbirina mayîndeya Daişê girêdayî têkkuşîna hevbeş ya koalisyon û hevkarên wê ye. Corella gotibû ku ew têkkuşîna hevbeş ji bo armanckirina endamên Daişê ku dixwazin êrişan li dervaya Iraq û Sûriyê pêk bînin û hewl didin endamên xwe yên girtî ji zindanê birevînin jî pir girîng e. Girêdayî nehêştina hewlên Daişê ku xwe cinûva ava bike fermandarê hesedê Habib got ku bi saya berhevkirina zanyariyan ew li ser Daişê xwedî agahiyên xurtin.
Qadet li beyanat hezihî nestetî' min xilalihî l-istidlâl alâ amelîyatit tanzîm l-qâdî.
Ew dibêje ku agahiyên girîng di destê me de hene û em bi wan operasyonan dijî tûrên veşartiyên Daişê li dar dixin û planên wan pûş dikin. Pisporî kanîn û ezmûna şervanên me jî rûleke mezin di têkkoşîna li dijî bermahiyên rêxistinê û gurên tekane de dilîzin. Her wiha hevkariya hesedê li gel koalisyonê mijareke stratejîk e ji bo ku hevkarê hevbeş serkeftî be. Dawiya axaftinê. Medyaya Amerîkî pir caran radigihîne ku dûra 900 leşkerên Amerîkî li bingehên koalisyonê li Herêma Bakurjalata Sûriyê hene ku ew erka şerê Daişê bicihtînin. Hêjayî bîrxistinê ye ku rêxistina Daişê li pêgeha wê ya dawî li Baxozê sala 2019-an li ser destê hesedê û bi piştevaniya koalisyona navneteweyî ya bi pêşengiya Amerîka hatibû têkbirin. Cüve demi over ve nezi 10,000 çekdarın Daişe li zindanın bin kontrola hesede de dengirtin o bi 10,000 kesin jimalbatın wan çekdaran li her du kampin Hulu Ruj li Bakur Jhalata Suriye deminin. Nevruz Raşo dengi Amerika, Bakure Suriye.